Nyt on kyllä sellainen riski olemassa, että tässä lähetyksessä on Suomen suurin kirjailija. Minun nimeni on Juha Vuorinen ja olen erittäin ylpeä, että saan olla täällä vieraana.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Kiitos Juha siitä, että pääsit tulemaan.
Kiitoksia, oli suuri kunnia.
Ei ollut helppo.
Ei ollut helppo, ja sitten täytyy kyllä sanoa, että koska sinä olet iso mies ja jollain tavalla ehkä symbolisoit mulle myöskin hivenen Jumalaa, myös ihan siis, sä olet iso. Ja varsinkin nyt, kun mä kuulin tässä muutamia asioita sinusta, niin osakkeet nousi vielä korkeammalle, niin eräällä tavalla sopi loistavasti kuvaan se, että kun mä saavuin tänne, niin salama iski aivan vieressäni. Ja tuli valtava jyrähdys. Mä tunsin, että nyt mä olen menossa Alin vieraaksi.
Niin mä oon semmoinen maahanmuuttaja Thor-versio. Mä oon herra Thor.
Joo. Heitit mulle eräänlaisen tommosen valoliikennemerkin, että oikea suunta.
Siinä vaiheessa, kun sanoit, että suuri kirjailija, mä olisin, että kiitoksia erittäin paljon. Mä oon vielä kirjoittanut yhtään kirjaa, mutta ihanaa, kun sä kuvittelet noin minusta.
Kyllä.
Mutta ei ollut helppoa saada sinut vieraaksi, nimittäin, mutta mä arvostan sitä, että pääsit kuitenkin tänne. Tää aamu, sä joudut niinku siirtämään palavereita tämän takia.
No joo, mutta siis mulla on sellainen tilanne, että mulla on aivan loppusuoralla sellainen kuin Maltan mielinen kirja, joka kertoo siitä 2 vuodesta, kun mä olin tuolla Maltalla. Ja nyt tänään mä saan siitä sitten sen viimeisimmän kustannustoimitetun kierroksen mun kustannustoimittajalta. Ja tää on hyvin jännä päivä. Ja sitten siihen liittyy sitten kaiken näköisiä.
Eli käytännössä tänään on se päivä, jolloin sä näet sen viimeisen tuotteen.
No sanotaan, että nyt on jos ajateltaisiin, että se on lapsi, joka on syntynyt, niin nyt hänestä on sitten pesty veret pois.
Niin, eli nyt
mä saan hänet syliin.
Niin, nyt sä näet ne kaikki suurimmat ongelmat, onko siinä nenä vähän
Joo, ja 6 pisteet.
Eikä, tää on 5 pisteen lapsi oikein.
Joo, ja sitten ei muuta kuin tungetaan takaisin.
Mutta tää on varmaan myöskin kaikista se luova prosessi, se hirveän puoli
on
nimenomaan juuri ennen sitä, koska sä oot vuodattanut sun sydämen tähän viimeiseen projektiin ja nyt sä et voi enää tehdä mitään käytännössä.
Joo,
kaikki on jo valmista, nyt se pistetään yleisö eteen ja sä voit ainoastaan toivoa se, että se otetaan vastaan sillä samalla rakkaudella, millä sä oot sen tehnyt.
Joo, ja siinä on, siis nyt sieltä tulee sellainen versio, missä on vielä mun kustannustoimittajan merkinnät, missä hän ehdottaa vielä jotain, että korjaa tämä, poista tämä. Ja nyt pitää muistaa, että mun kustannustoimittaja, hän on nainen, hän on mustanimi karateka, jotenka vaikka Juopohjelman päiväkirjassa hoitaan, että mulle ei vittuilla, niin hänen kohdallaan on tehnyt tämmöisen poikkeuksen, että kyllä mulle tietääkseni vittuillaan.
Kyllä se on mun mielestä ihan hyvä. Että se on mustavyö karateka ja sanoo jotain, koska mulla on siis mun oma tuottajani Sini, joka on täällä myöskin, niin aina mukana, niin hän on myöskin sellainen ihminen, että hän voi suoraan.
Kyllä. Joo, mä tunnen Sinin. Sini on tuota. Kyllä tässä hiljaa ollaan, jos pyydetään.
Kyllä, se on näin. Sini muuten itse asiassa ilmoitti eilen, että huomenna mun äiti tulee sitten ja käyttäytykää. Mä olisin, okay.
Mä olin halannut häntä jo.
Joo, mäkin halasin.
Joo, ja tuntui hyvältä. Kyllä.
Ei ollut mainiota. Mutta koska Sini on meidän yhteinen tuttava, ollaan molemmat tehty, niin Sini kaivoi yhden asian. Tai itse asiassa kaksikin tällaista pientä kuvaa sinun radiomafia-ajoista.
Oi!
Kyllä!
Oi, ihanaa.
Ja tässä ne kuvat on tällä hetkellä. Mä annan ne sinulle.
Oi luoja!
Tuo on tällainen mustavalkoinen kuva, jossa seisot, en tunnista toista henkilöä, mutta seisot
hän on Jaakko-Ojanne.
Jaakko-Ojanne, okei. Okay. Seisot hänen kanssaan. Täällä on poliisiuniformut päällä.
Ja herran jumala, me ollaan oltu pieniä joskus.
Ja nuoria.
Mm. Mä muistan muuten tämän tilanteen, kun tätä kuvaa, niin siitä tuli joku kaveri, joka oli luultavasti just saanut tuomion, niin se, saako tässä käyttää voimasanaa?
Saa.
Joo, niin hän sanoi vaan sille, että haistakaa vittu.
Teille!
Joo, meille. Ja se todennäköisesti siis oletti, että me ollaan oikeita.
Oikeita poliiseja.
Ja kuvitteli, kun näillä ilmeillä.
Niin, ja sitten kun tämä vaikuttaa enemmän semmoista niin kuin vääpeli-körmy-tyyppiseltä ratkaisulta. Että ei todellakaan näy
sitten
sitä.
Sitten
tämä toinen on sitten tämä värikuva, se, jossa olet... Mä en tiedä, mitä te teette tuossa kuvassa, mutta...
Tässä mainostettiin Radiomafian, hetkinen, mikä sirkus vai mikä se nyt oli, se uusi aamushow.
Mm. Mutta se on sinä ja sitten tätä toista henkilöä myöskään tunnista.
Siis Vuokko, mutta mä en muista hänen sukunimeä, herra jumala.
Mutta se, mikä tekee tästä mielenkiintoista tästä kuvasta, on se, että sinulla on ihan tuuhea tukka.
Joo, siis mullahan oli aikanaan siis tonne niin kuin lapaluitten väliin saakka oleva ihan, mä pidin ponihännällä. Mm. Ja sitten siihen aikaan mä tein myöskin Radiomafiaan Martti Huuhaa Innasen kanssa ohjelmia, silloin kun Radiomafia avattiin. Tai perustettiin. Ja Innanen sanoi mulle aina, kun mä kävin hakemassa hänet aamulla siihen lähetykseen, niin se katsoi mua ja sitä mun tukkaa ja sanoi, että milloin sä leikkaat ton homotukan pois? Se oli joka ikinen aamu aina. Niin mieti sille, kuitenkin Mara oli silloin 60 about. Ja minä semmoinen parikymppinen.
Mutta tuo on mielenkiintoinen ajatus siitä, että pitkä tukka on jollain tavalla viittaus seksuaalisuuteen. Se oli niin 90-luvun ajattelumalle. Jos nyt tekin saman, niin kaikki olisi silleen, että tuossa ei ole mitään tekemistä. Meillä on siis Tuska-festivaali ja sitten Gay Pride samaan aikaan. Joo. Ja kukaan ei voi mennä väärään siinä, että kumpaa edustaa nämä pitkähiukset. Mutta se tulee jostain vaan ytimestä. Mutta tässä on nämä kuvat.
Siis saanko mä pitää nämä?
Saat
toki. Herran
saat toki. Mä en tiedä, mitä teet ihan niillä, mutta...
Ei, siis nämä pannaan jakoon. Siis ja ihan laitan, mieletöntä.
Me laitetaan ne myöskin tuohon Yle Puheen Instagramiin viereen, sen Aliso-kuvien viereen. Ja tänä aamuna on otettu siis Juha Vuorisen kanssa kuva tuosta, missä on John McClane, eli Bruce Willis ja sitten tuo... Samuel L. Jackson, elokuvasta Die Hard. Ja se, mikä tekee tuosta kuvasta mielenkiintoista, on se, että ainoastaan Bear Park Cafeissa voi löytää semmoisen vanha-aikaisen luurin.
Joo, siis se oli loistava juttu. Joo, kyllä.
Se löytyy myöskin tuolta.
Se on muuten tosi makea kuva, käykää katsomassa.
Käykää katsoa.
Yle Puheessa, Ali Show.
Mutta Juha, sä oot vastikään muuttanut Maltalta takas.
Joo.
Malta. Mikä sai sut lähtemään sinne alun perin?
Siis ensimmäinen suunnitelmahan oli se, että...
Siis muu kuin tämä, että pääset kiertämään veroja tietenkin.
tästä me, rakas veljeni, tästä me puhumme tänään. Itse asiassa, okei, mä kerron sulle siis, nyt hyppään vähän eteenpäin, eli että miten se Malta sitten valikoitu paikaksi, niin menen jo siihen pisteeseen, kun me sitten päätettiin, että sitten mennään. Okei, totta kai pitää sanoa, että osaltaan niin Samuli Edelman oli tässä nyt kätilönä, että me sitten yhtäkkiä päädyttiin sinne, joka tapahtui itse asiassa Jussi Gaalassa. Mä tapasin hänet siellä niin kuin ohimenne, ja sitten mä tulin himaan ja yhtäkkiä mä sanoin vaimolle, että hetkinen, että Samuli asuu siellä Maltalla, että mitähän kieltä ne mahtaa puhua, koska englannin kieltä lähdettiin hakemaan. Ja sitten soitin Samulille ja hän kertoi siitä koulusta, missä hänen lapset on, ja siitä se alkoi sitten pikkuhiljaa vyöryä. Mutta me lähdimme sitten tutustumiskäynnille Maltalle, ja se, kun me laskeuduimme Maltalle, niin mä mietin, että nyt me ollaan kyllä astuttu väärään koneeseen, että nyt me ollaan jossain Libanonissa tai jossain ihan...
Se on hyvin lähi-italainen.
Joo, kyllä, se on täysin, koska ne kaikki talot on sitä semmoista keltaruskeaa, semmoista hiekkakiveä, niin. Ja se rakennustapa on hyvin semmoinen lähitämäinen, ja kuten sanottu, että jos Naantalin kokoiselle alueelle tunget 440 000 ihmistä, niin kyllähän siellä kohtuullinen tiivis tunnelma on. No, kuinka ollakaan, sitten me halusimme selvittää, että miten meidän pitää toimia näissä raha-asioissa, ja meillä oli sitten varattu aika tällaiselle veroasiantuntijalle, siellä Maltalla, ja mä sain sitten ohjeen, että ehdottomasti niin perustatte tänne nyt yrityksen, siirrätte kaikki asiat sinne ja maksatte 35% sitä veroa. Sitten mä olin silleen, että siis yritysvero 35%, että Suomessa kyllä on niin kuin vähän fiksumpaa. Ei, kun siinä on sillä tavalla, että sitten 3 kuukauden kuluttua te saatte se 30% takaisin. Sitten mä olin, minkä ihmeen sen 30% takaisin? Et meillä on semmoinen systeemi täällä, että niin tavallaan se on vähän niin kuin arvonlisävero. Mutta enhän mä tiedä, että onko mä kuluttanut niin paljon. Eihän, mistä te voitte sanoa, että se on just, että mä oon käyttänyt niin paljon rahaa. Ja hän vaan sanoi, että älä siitä huolehdi, että tämä on fiksua. Ja sitten, että jos sä pystyt vielä jotenkin selvittämään niin, että sä olisit vaikka kirjoittanut sun kirjat ja tehnyt sun duunit vaikka Italiassa, niin sitten sulle palautuu se 5% vielä. Sitten mä sanoin, että nyt mun täytyy kyllä sanoa, että tämä, että okei, toihan on tietysti mulle niin kuin toi on tosi hyvä diili, mutta millä tämä yhteiskunta pyörii, koska te ette saa mitään. Mm. Ja sitten hän sanoi, että joo, mutta että sun pitää käyttää ne rahat täällä Maltalla. Ja sitten jos sä lähdit täältä veke, niin sitten ne tavallaan niin kuin verotetaan uudestaan. Ja hän selitti jotenkin, että siinä sitten verottaa jo vähän muutkin kuin vaan Malta. Ja minä ja vaimoni, meillä niin kuin leuat loksaati pöytään. Me oltiin ihan, että okei, joku muu olisi tässä tilanteessa ollut silleen, että yes.
Mun ei tarvitse ikinä lähteä Maltalta.
Joo, ja me oltiin järkyttyneet. Me oltiin niin kuin, että ei, tämä on ihan mielenvikaista touhua. Ja sitten mä aloin selvittää sitä, että mä sanoin, että mä en niin kuin, ensinnäkin mun palkanmaksajia ovat kaikki suomalaiset potentiaalisesti. Niin miltä toi näyttäisi, jos paljastuu, että mä oon pyöritellyt tämmöistä sirkusta, tämmöistä. Vaikka, siis nyt pitää muistaa, jos mä olisin tehnyt asiat lain mukaan tietyllä tavalla, niin munhan olisi pitänyt toimia niitä. Mä olisin maksanut veroni Maltalle ja niin edelleen. Mutta mun logiikka oli se, että koska me mennään kielikoulumatkalle, niin mähän en tavallaan niin kuin ole siellä asukkaana. Toinen asia, se tärkein asia. Ainakin toistaiseksi mun palkanmaksajia ovat suomalaiset, jolloin se kaikki tulo tulee Suomesta. Niin silloin ne verot maksetaan myös Suomeen. Hmm. Mahdollisesti olen tässä nyt tehnyt verorikoksen Maltaa kohtaan, toimimalla näin, mutta mikäli meillä jatkuu tämä kielikouluelämä, niin kuin toivon mukaan jatkuu, nyt olisi hullua panna tässä vaiheessa seis. Sä jo vähän vinkasitkin tuossa, että 2 vuotta on liian lyhyt aika.
Se on liian lyhyt aika.
Olla
maahanmuuttaja. 2 vuotta vai silleen, niin kuin, että oikeasti tässäkö tämä nyt on?
Joo, ei. Sen mäkin tunsin, että nälkää jäi. Niin todennäköisesti jatkan tällä samalla kuviolla, koska mun koti kuitenkin sijaitsee Suomessa, että niin kuin lakiteknisesti mä en, vaikka mä muuttaisin, no Amerikkaan jos muuttaa, sitten ei ole mitään mahdollista, siellä sitten lähtee nimittäin linnaan, jos et sä sinne maksa veroja, mutta sen takia Amerikka onkin poistettu niin tästä mun listalta.
Mutta no Malta on, millä, siis se hetki, jolloin te laskeudutte sinne ja kaikki, miten lapset reagoi siihen? Että okei, koska ottaa huomioon se, että tutuutte kuitenkin Tuusulasta, lennätte paikkaan, joka on Naantalin kokoinen ja
on kuuma.
Ja sitten yhtäkkiä siellä on niin kuin 450 000 ihmistä.
Joo.
Niin miten lapset reagoi siihen? Koska voisin kuvitella, että Tuusulla ja Hyrylän välillä niin ei ihan 400 000 ihmistä tule vastaan.
Ei. Siis mun mielestä tämä vanhin poika, joka oli silloin, oliko se 10, joo. Niin hän heitti kyllä, ennen kuin me lähdettiin sinne saunassa, musta aika hyvän kysymyksen, kun hän sanoi, että miten hän mahdollisesti pärjää siellä, koska hänhän ei osaa yhtään sitä kieltä. Mä sanoin, että no se vaan menee sana kerralla. Sitten hän heitti kyllä todella hieno pallon mulle, mutta kun hänellä ei ole sitä yhtäkään sanaa, minkä hän voisi vaihtaa. Ja täytyy sanoa, että hän kyllä tukki mun turvan aika totaalisesti, koska se, että jos ei sulla ole yhtään sanaa, niin millä sä lähdet niin kuin vaihtokauppaan, että hei, mulla olisi tämmöinen kuin the car.
The car.
Sulla? Mitä heittää tähän?
The car. Mulla olisi tällainen the car.
Hän heitti mut kyllä silleen niin kuin altaan syvään päähän uimataidottomana. Mutta se pitää paikkansa, että lapset imasee aivan mielettömällä tavalla sitä kieltä sisäänsä. Mm. Et toki siinä nyt kävi sitten se pieni ongelma, että 2 näistä lapsista joutui, mä käytän tota sanaa, niin tämmöiseen katoliseen kouluun, maltalaiseen kouluun, joka meille mainostettiin, että se on kansainvälinen koulu. Oli joo, kyllä se opetus pääasiassa oli englanniksi, mutta sitten kaikki muu keskustelu maltaksi tai venäjäksi.
Okei. Venäjäksi?
Joo, siellä oli tosi paljon venäläisiä.
Niin. Siis tää menee niinku tosi monimutkaisesti.
Se meni.
Kuvio. Mä voisin kuvitella, että aikoinaan kun mun vanhemmat on muuttanut tänne Suomeen, koska mullahan on käynyt siis semmonen, mun suomen kielen oppiminen oli hieman vaarassa, koska me asuttiin Perniön ja Kemion välissä.
Okay.
Ja sitten ne päätti, että okei, että ehkä on parempi, että laittaa tuo kaveri tuohon Kemiöön opettelemaan ruotsia. Mutta onneksi siellä oli sitten yksi ihminen, oli sille, että se ei ole kaikista paras vaihtoehto. Joo. Tämä tyyppi varmaan työllistyy aikuisena paljon huomattavasti paremmin, jos hän oppii suomen.
Kyllä. Mutta siis se, että se oikeastaan lähti vasta viime vuonna sit näiden kahden kohdalla, se englannin kielen ikään kuin kovalevylle imeytyminen.
Mutta miksi on pelotti siis se, että lapset ei oppisi englantia täällä? Mikä tämä kielikouluajatus siinä on? Mä ymmärrän sen totta kai, että sä haluat, että lapset oppii, mutta onko siinä kuitenkin taustalla se, että sä halusit vaan päästä pois Suomesta?
Toki sekin. Mä olin utelias näkemään, että mitä tapahtuu mun kirjoittamiselle.
No mitä tapahtuu?
Mä olin huomattavasti luovempi. Huomattavasti, koska se, että kaikki semmoinen jonninjoutava ylimääräinen juokseminen loppu. Ja se, mikä sitten siellä paljastui, kaikkein suurin arvokkain asia, jota mä en osannut edes etukäteen niin kuin ajatella, että tämmöinen bonus tulee, oli se, että mä sain olla niin paljon viettää aikaa mun perheen kanssa, mun lasten kanssa, koska siellä on täysin mahdotonta se, että sä sanot, että joo, lähdepä nyt tuonne sun treeneihin, vaan sun pitää viedä kaikkialle, hakea joka paikasta. Siellä tuli todella paljon vietettyä aikaa lasten kanssa. Kun taas täällä Suomessa on se, että heillä on näitä kavereita, niin se ovi käy kuin ilotalossa, että siinä koko ajan kolin mennään tullaan. Se oli ehdottomasti, se oli tosi kova juttu. Ja tietyllä tavalla mä koen, että kun kuitenkin mä lasken itsenikin osittain niin kuin kielitaidottomaksi tuohon samaan porukkaan mukaan, niin vähän niin kuin heitettiin leijonille, jolloin meistä hitsautui myöskin tiimi.
Joo.
Tiimi, joka tuki toinen toistaan. Koska totta kai siinä alussa oli myöskin näitä itkuja, sit kun sinne kouluun mentiin. Ja totta kai mietit, että sä meet täysin vieraat ihmiset, sä et osaa niiden kieltä ja niin kuin kaikki näyttää erilaiselta.
Mä tiedän tuon
tunteen. Joo.
mä pystyn täysin samaistumaan sun lapsiin.
Joo, ja mä nostan hattua. Niin. Siis mä nostan hattua, siis mä oon nyt yrittänyt niille sanoa sitä, että te ette ymmärrä sitä kunnioituksen määrää, mitä mä koen teitä kohtaan. Että oikeasti te ootte niin kuin, te ette edes taju, kuinka kovan jutun te olette käynyt läpi.
Mutta tuo on mun mielestä, tämä mitä sanoit tästä, että pääsit viettämään perheen kanssa aikaa. Mä koen ainakin omalta kohdaltani sen, että se on se suurin syy, minkä takia mulla on niin vahvat siteet mun vanhempiin. Joo. Aika monella mun maahanmuuttajakaverilla on myöskin hyvin vahvat siteet heidän omiin vanhempiinsa. Ja se tulee nimenomaan siitä, että sitten kun mennään ihan täysin uuteen paikkaan, missä ei ole enää kavereita, niin käytännössä siitä perheestä, sun isästä, äidistä ja sisaruksista tulee se ydinjuttu.
Yes,
ja te pidätte aina yhtä ja siitä tulee semmoinen valtava linnake.
Kyllä, kyllä.
Ja se on semmoinen asia, mitä en usko, että mä uskon, että siitä tuut huomaamaan itse sitten myöhemmässä vaiheessa sen, että nimenomaan tämän, että lapset suhtautuu suhun huomattavasti eri tavalla kuin se, että se olisi jäänyt täysin Suomeen.
Ihan varmasti.
Se tulee olemaan.
Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ja mä sanon myöskin, että kyllä se juna kulkee kahteen suuntaan.
Joo.
Että mä jollain tavalla koen melkein niin kuin liikutukseen asti semmoisen sen suhteen syvemmin. Okei, totta kai siis aina sun lapsiin on aivan uniikki suhde, mutta jollain tavalla se, mitä me tässä on tämän alkukankeuden kautta käyty läpi, niin väitän, että se on muuttunut myöskin syvemmäksi se suhde. Ja mua on aina viehättänyt esimerkiksi, kun mä oon lukenut esimerkiksi tarinoita alkuperäiskansoista, niin se, että miten pidetään suvun tai totta kai perheen, mutta siis ihan suvun kesken pidetään yhtä.
Joo.
Ja se, mitä Maltalla näki, siellähän on paljon siis
kyllä
nämä maltalaiset, että et,
mutta se kuuluu myöskin siihen kulttuuriin.
Joo, ja siinä on mun mielestä jotain, mitä sietäisi kopioida.
Joo, mutta mä uskon, että siinä on taas sekä se kulttuuri että ilmasto.
Joo.
Että koska kun se ilmasto aiheuttaa sen, että sä voit tavata kavereita ulkona ja te ette tarvitse semmoista lämmitettyä tilaa. Ja tästä mä oon puhunut paljon mun suomalaisten kavereiden kanssa tästä, että Suomessa on hyvin vaikeaa ymmärtää tällaisia niin kuin isoja sukua, niin kuin suku, että minkä takia jossain esimerkiksi Maltalla saattaa olla, että suku näkee kerran kuussa, niitä on 20-30 ihmistä.
Joo.
No se johtuu siitä, että ne ei tarvitse semmoista lämmitettyä tilaa,
joo,
johon saadaan 20 ihmistä, joo, jossa pitäisi olla kuitenkin ilmaa tarpeeksi. Ne voi nähdä jossain pihalla, jossain puistossa, kun taas Suomessa on hyvin vaikeaa tehdä, joo, vastaavanlaista. Että et sä voi tunkea yhtäkkiä tällaiseen helsinkiläiseen kallioon 30 sun sukulaista,
joo,
ja olla silleen, että tulkaa nukkumaan.
Joo.
Ei vaan tule mitään. Että siinä on myöskin se. Mutta mitä sä koet, että sun lapset on oppinut eniten tuosta teidän Maltan reissusta? Mitä sä oot nähnyt heissä tapahtuvan?
No ehdottomasti se, että ei ole minkäänlaisia enää muureja siihen, että sä tutustut eri maalaisiin, täysin erilaisista kulttuurista oleviin ihmisiin. Ehkä jollain tavalla koomistakin oli, että tämä vanhempi poika, niin hänen kaksi parasta ystävää niin oli venäläinen ja jenkki. Ja musta jenkki.
Okei.
Ja valko-venäläinen ja musta jenkki.
Valko-venäläinen ja musta jenkki ja sitten sun kaverit. Siis tämä kuulostaa enemmänkin sellaista niin kuin toisen maailmansodan rauhanprosessia.
Joo, kyllä. Ja se oli jotenkin, se oli mieletön juttu. Sitten oli muuten yksi semmoinen ihan hillitön tilanne, kun pojat pelasivat semmoisessa koulun jalkapallojoukkueessa. Ja sitten oli tilanne, missä oli libyalainen poika ampumassa rankkaria ja maalissa oli israelilainen poika. Ja sitten mä ajattelin, että ja siis siinä oli hieno fiilis.
Joo.
Ja sitten mä ajattelin, että nyt tähän pannaan esimerkiksi 10 vuotta aikaa lisää. Ehtikö siinä vaiheessa erilaiset asiat saastuttaa näitä molempien poikien mielet?
Valitettavasti ehti.
Joo. Ja se oli, siinä oli jotain semmoista pysäyttävää. Siinä oli pysäyttävää, kun mä huomasin, että miten se libyalainen poika niin kuin keskittyi siihen, että sillä oli tärkeää se, että hän tekee maalin, ja sitten se pikku israelilaispoika, se on sulonen nappisilmä, niin oli silleen, että hän ottaa ton pallon kiinni. Ja kaikki huomio oli siinä pelaamisessa ja leikkimisessä.
Kuuntelut Alishouta, tämä on Yle Puhe, mulla on täällä vieraana Juha Vuorinen, ja me istutaan täällä Helsingin Kallion Karhupuistossa tässä Kulmakahviossa, jos haluat olla käymään täällä juomassa kahvit meidän kanssa ja kuuntelemassa lähetystä täällä, niin tulkaa vaan ihmeessä käymään. Mutta mun ja Juhan kuva löytyy tuosta Puheen Instagramista ja myöskin Juhan aikaisemmat kuvat, Radio Mafia-aikaiset kuvat löytyy siitä samaisesta Instagram-osoitteesta.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Meillä ei keskustelu hieman kesken siitä sun luovasta prosessista ja siitä, että miten sun luovuus muuttui siellä Maltalla. Sä sanoit, että susta oli huomattavasti luovempi, koska sun ei tarvinnut juosta ympäriinsä ja sä pääsit keskittymään yhteen asiaan. Mutta eikö se samaan aikaan tehnyt yhtään mieli olla niinku vähän laiska? Että mun ei tarvi mennä tapaamaan ketään.
Itse asiassa
mun on pakko kirjoittaa.
Niin. Mun täytyy sanoa, että koko sen 2 vuoden aikana mä en esimerkiksi kertaakaan käynyt tuommoisen aurinkoa.
Mutta ei sun tarvi enää, sä oot siellä.
Joo, se ei ole semmoinen juttu. Mutta siis kato, kun mulehan tuossa heitti kun me tultiin tuolta reissulta, niin sanoi, että sä oot yhtään ruskea, vaikka sä oot ollut 2 vuotta Maltalla.
No eihän kukaan mene sinne ottamaan aurinkoa. Ne on ne turistit, jotka menee.
Tätä mä yritin heittää. Mä luulen, että se luovuus, se tuli varmaan jotenkin, nyt heitän, mä en ole tätä pystynyt oikein itsellenikään selittämään, mutta mä luulen, että se tuli siitä, että se koko ympäristö muuttui niin totaalisesti. Ja sitten täytyy sanoa, että se eka vuosi, niin ei se todellakaan helppo ollut. Siinä tuli sitten myöskin niitä sellaisia vastoinkäymisiä, juuri mitkä mulle on ollut tuossa matkan varrella vähän vaikeita, niin kun tajuta, että okei, että meidän kulttuurit on erilaisia, että no se on toki helpottanut nyt tätä Kreikan kriisin kelaamista, mutta siinä oli ehkä just sopiva määrä sitten niitä kaiken näköisiä vastoinkäymisiä, jotka sitten tavallaan myöskin potkas mua niin kun kirjoittaa, antoi mulle ideoita aiheita. Ja mä olin ajatellut ikäksi tästä Maltan mieleni kirjasta, että siitä tulee semmoinen Tommy Helstein, että perhonen ylittää tietä jalkan pois kaasulta, että löysin, että mene pois omalta mukavuusalueelta, että löydät rauhan. Niin, kyllähän tästä tuli siis tosi hauska. Ja mä jossain vaiheessa opin nauramaan sille kaikelle omituisuudelle. Ja myöskin niin kuin tajusin sen, että vaikka kuinka kuulutaan kaikki Eurooppaan, taikka kuulutaan kaikki samaan maailmaan ja maapalloon, ja pitäisi olla veljiä keskenään, niin se pitää myöskin hyväksyä, että me ollaan erilaisia. Sitten ollaan jo sit taas aika lähellä niin kuin tyyneysrukousasioita. Mm. Et sitä joutui siellä ehkä päivittämään aika usein. Mutta siihen kirjoittamiseen vielä, kun mä mietin, että mikä siinä sitten niin kuin oli erilaista, niin mun on kyllä mahdotonta sanoa, että mistä se tuli. Et sanotaan, että jos mä kirjoitin kolumnin, niin se runko saattoi tulla ihan siis niin kuin pam. Että se oli puoli tuntia ja se runko oli jo niin hyvä, että mä olisin periaatteessa voinut niin kuin lähettää sen kustannustoimittajalle. Kun nyt esimerkiksi täällä Suomessa, niin mä oon päivät tolkulla pyörittänyt, kieputtanut, ja se tuntuu, niin kuin, että se ei meinaa millään löytää sitä muotoa. Mm. Ja semmoista kömpelyyttä. Ja mä oon niin kuin soke, että siellä mä huomasin että jotenkin virtaukset oli kyllä kohdallaan.
Mutta tiedätkö mitä? Mä siinä aikaa, kun sä olit Maltalla, totta kai teit kolumneja, sä teit pulloposteja radio-ohjelmaan ja sä olit esillä kuitenkin jatkuvasti, mm-hmm. että ihmiset ehtinyt, sä olit läsnä vaikka et ollut täällä. Joo. Ja mä alan aika nopeasti huomaamaan semmoisen jutun, ja tää on pelkästään mun, mä en tiedä koetko samaa, mutta mä huomasin semmoisen asian, että sulle nämä eri kulttuurit oli, ja eri kulttuurien kohtaaminen oli niin ristiriitaista sen suhteen, mitä sä olit itsestäsi ajatellut.
Joo.
Et sit kun sä olit nimenomaan tuolla, niin sä aloitkin huomaamaan se, että no ehkä se suvaitsevaisuus, minkä sä koit olevan täällä, niin se perustui semmoiseen maailman kuvaan, jossa sä olisit halunnut asua. Mm. Mutta sitten kun sä menit Maltalle ja sä joudut tällaiseen, koska sehän on kulttuurinen sulatusuuni se Malta, siellä on kaiken näköisiä ihmisiä. Joo. Sä näit siellä niin kuin kärsimystä tavalla, mitä suomalaiset ei pysty kohtaamaan. Yes. Ikinä arjessaan, ja sitten siis mä tarkoitan siis muun ihmisen, jonkun toisen ihmisen tällaista niin kuin köyhyyttä ja kärsimystä, ja samaan aikaan sä näit siellä kulttuurien hyvät ja erittäin huonot puolet, ja se oli se asia, mikä niin kuin laukasi sussa semmoisen asian, että sun elämään alkoi tulemaan taas niitä ristiriitoja, josta oli helppoa kirjoittaa, ja sen takia se vaikutti semmoiselta, koska siinä oli, se oli sun kolumnit, sun post, kaikki oli täynnä niitä ristiriitoja, mitä sä olit kokenut.
Joo.
Sä vertasit Suomea ja Maltaa ja kaikkia niitä kokemuksia. Ja toi on mielenkiintoista, koska toi on integraatioprosessissa niin kuin se alkuvaihe. Mä olin silleen, että jäbästä on niin tullut maahanmuuttaja. Tervetuloa pakolaisten keskuuteen oikeasti. Sä oot siinä hämmästelyvaiheessa. Sä mietit, miksi ne tekee noin? Miksi ne tekee näin? Siitä jos olisi mennyt vielä 3-4 vuotta eteenpäin, tai sanotaan maksimissaan, no mutta jonkin aikaa eteenpäin, niin sit olisi saapunut tällaiseen vaiheeseen, jossa sä olisit alkanut puhumaan ja arvostamaan nimenomaan sitä kulttuuria. Tämä on tällaista. Sitten sä olisit alkanut löytämään yhtäläisyyksiä, että mehän ollaan tismalleen samanlaisia. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa, sanotaan 20-25 vuotta tästä eteenpäin, niin sitten sä olisit ollut niin kuin, sä et olisi pystynyt erottamaan, sulla olisi ollut niin kuin semmoinen suomalainen Juha ja maltalainen Juha olisi niin kuin liittynyt yhteen.
Mutta yksi asia mun pitää sanoa maltalaisista, nimenomaan maltalaisista, koska nyt siis mä sain siellä hirvittävän määrän uusia ystäviä ympäri maailmaa. Mm. Niin maltalaiset, että ehkä mä en pysty välttämättä allekirjoittamaan tuota sun väitettä siitä, että olisi mennyt muutama vuosi, mä olisin pystynyt ymmärtämään. Nyt mä puhun maltalaisten kulttuuria,
okay.
Koska he ovat todella sulkeutuneet. Ne ei päästä millään sua sisälle.
Se on Naantalin kokoinen paikka vähän keskellä merta, jota on niin kuin käytännössä pakattu koko elämänsä ajan.
Kyllä. Ja mulle se oli totta kai ensiksi mä niin kuin, vähän tulkitsin sen väärin, mä koin sen niin kuin vihamielisyydeksi. Mm. Ja sittenhän siitä on helppo sitten vetää, että joo, tai jaa, että niin kuin pitäkää kivikasanne, että mä lähden vetää.
Mikä oli pahinta, mitä sä näit Maltalla, tai mikä oli semmoinen asia, mikä niin kuin oli silleen, että okei, tällä asialla on pakko tehdä jotain. Meidän niin kuin, globaalina yhteiskuntana meidän on pakko ottaa tällaisen eriarvoisuuteen jollain tavalla.
No siis se esimerkiksi heidän liikennekulttuuri siinä, että mä näin valitettavasti ihan itse, mutta sitten myöskin tapahtui esimerkiksi lasten koulun oppilaille, että ajetaan lasten päälle suojatiellä. Ja se on nyt jotain sitten sellaista, mihin mun on hirveän vaikea löytää mitään sellaista niin kuin maailmoja syleilevää kulmaa, mm. että mä niin kuin sanoisin, että niin, mutta kun ne on erilaisia, että ne ei vaan, ne ei noudata liikennesääntöjä ja ne tekee niin kuin ne haluaa, mm. eikä niille ole niin kuin mitään merkitystä. Ja sitten vielä niin kuin ihan kaiken niin kuin kruununa sitten, että just ennen kuin me lähdettiin Suomeen, että mä en olisi sitä nähnyt, jos me oltaisiin sen alkuperäisen aikataulun mukaan tultu sieltä pois, niin tämmöinen 10-vuotias libyalaispoika kuoli siinä meidän lähellä semmoisessa paikassa, missä mä näin varmaan 15 peltikolaria. Se oli niin kuin tavallaan sitten se viimeinen pisara tietyllä tavalla, että mä ajattelin, että mitä näille ihmisille pitää tapahtua, että ne oppii kunnioittamaan liikenteessä muita. Ja silloin heti silloin, kun me tultiin sinne, se alkoi, tämä oli jotenkin niin kuin nyt kaameita, kun mä mietin jälkikäteen, että kun me tultiin sinne, heti ensimmäinen päivä, niin oli 15-vuotias tyttö ja 7-vuotias pikkuveli suojatiellä, tulee auto lanaa yli. Mä en muista, kumpi niistä kuoli heti, ja sitten toinen todella vakavasti loukkaantui. Ja siitä meni pari päivää, niin romanialainen tyttö kelataan yli suojatiellä. Ja sä voit kuvitella, että mä tuun kolmen lapsen kanssa sinne, niin mä mietin, että nyt mä lähden täältä. Siis tää on sairas mesta. Tää on aivan mielisairas paikka. Mm. Ja nyt totta kai, nyt mä puhun isänä, joka rakastaa syvästi lapsiaan. Että et mulle tuli siis semmoinen olo, että Herran Jumala, että miten tää on mahdollista? Mm.
Mutta tämähän on se, siis, no mullakin on 2 pientä lasta kotona. Mä en pystyisi missään tapauksessa niin kuin edes miettimään tollasta, että veisin heidät semmoiseen paikkaan, jossa toi olisi niin kuin edes mahdollista.
Juuri näin.
Et vaikka me saatiin esimerkiksi täälläkin, jos Kalliossa ollaan. Kallio on ehkä Helsingin tai pääkaupunkiseudun kaikista liikenne. Tämä on niin kuin vaikein alue hankata, koska täällä on raitiovaunuja, täällä on etuajoja, täällä on yksisuuntaisia katuja, ja ihmisiä tulee ja menee, ja osa heistä ovat selvinpäin, ja osa ei todellakaan
ole. Täällä on myös mun kirjojen lukijoita.
Kyllä, täällä on myöskin, kyllä. Niin tulee semmoinen olo, että mä en edes päästäisi, niin kuin, että jos mä tuun lasten kanssa esimerkiksi käymään täällä, niin mä en päästä mun pidän heidän koko ajan sitä kiinni. Ja sä mainitsit tuossa äsken, kun oltiin, ja niin kuin liittyen tähän samaan tarinaan tästä libyalaisen pojan, 10-vuotiaan pojan kuolemasta just ennen kuin lähditte, niin se tarinahan päättyy vielä traagisemmin.
Joo, eli sitten 3,5 tuntia sen jälkeen tulee uutinen, että sen pojan päälle, siis valitettavasti siinä kävi niin, että tämä poika tavallaan juoksi semmoisen ison tien, jossa on isot jalkapallokentät, niin juoksi sen kadun yli suoraan auton alle. Eli tavallaan hirveätä sanoa, että se oli hänen syy, mutta okei, näin siinä tapahtui. Ja sitten se oli tämmöinen alle 40-vuotias turkkilaismies, joka pahaksi onnekseen sitten tämän pojan päälle ajoi. Ja siitä meni 3,5 tuntia, niin tulee uutinen, että libyalaismies puukotti turkkilaismiehen kuoliaksi.
Ja ne liittyy toisiinsa.
Joo. Ja nyt kun mä mietin sitä, että mä olisin voinut, se oli tämä meillä tavallaan kotitie, minä olisin voinut ajaa sen pojan päälle. Mm. Ja sitten kop, ovi auki.
Mutta mitä itse, mä tiedän, tämä ei nyt ole välttämättä se keskustelu, mitä tähän aikaan aamusta kukaan haluaisi käydä, mutta mitä tekisit itse vastaavallisessa tilanteessa? Tulisit kotiin ja kuulisit, että okei, että meillä oli 10-vuotias poika, nythän ei ole, ja sitten se kaveri, jonka auton alle hän on jäänyt, niin asuu tuossa. Mitä tekisit itse?
No siis toi on hirveä kysymys mulle, koska mä oon temperamenttinen ja räjähtävä ja tehnyt elämässäni tosi paljon tyhmiä asioita nimenomaan tämän impulsiivisuuden kautta. Mä joskus rääkkään itseäni sillä ajatuksella, että mun lapsille sattuisi jotain. Ja mä huomaan, että mulla tulee niin sanoin kuvaamattoman hirveä olo, että mä sit saman tien niin kun siivoon sen pois. Mm. Eli tossa on mun vastaus. En tiedä.
Koska moraalihan on opittua käytöstä.
Joo.
Ja meidän on hyvin, tässä sanotaan, että en millään tavalla ole puolustamassa sitä tekoa, mitä tämä libyalainen kaveri on tehnyt tai muuta, mutta jos yritän edes itse hetkeäkään niin saattaa itseni semmoiseen asemaan, että tulisin kotiin ja tällöin olisi tapahtunut, niin en tiedä. Voi hyvin olla mahdollista, että ottaisin myöskin puuko.
Mä luin aikanaan sellaisen hienon kirjan kuin Äitini Tuuli, joka kertoo tällaisesta intiaanista. Ja hänellä oli tällaisia, voisi sanoa, yliluonnollisia kykyjä. Ja mä nyt muistan sen ihan tarkkaan, että oliko se hänen veljen poika tai, mutta kuitenkin joku lähisukulainen, joka tapettiin. Ja hän joutui sellaiseen tilanteeseen, että hän tiesi sen, että hän pystyisi niillä omilla voimillaan järjestämään sille tappajalle aivan niin kuin täysin sietämättömät olot. Pystyisi periaatteessa tappaan sen siis näillä intiaanien metodeilla, tekemättä siis itse mitään, ajan hänet semmoiseen tilaan. Ja siinä oli musta hieno kohta, missä hän sanoi, että hän jotenkin tajusi, että kun hänellä kerran se kyky on, niin se suurin opetus oli siinä, että hän oppii oleen käyttämättä sitä. Hmm. Ja se oli se hän itse ymmärsi, hän oli tässä vaiheessa jo sitten kuin vanhempi mies ja hän sanoi, että se oli jotain niin kaameita, missä joutuu kohtaamaan sellaiset primitiiviset tavat toimia. Pitää kuitenkin muistaa, että se mitä me kutsutaan sivistykseksi ja tällaiseksi niin kuin voisi sanoa ulkokultaisuudeksi, se on sellainen kananmunan ohut kuori. Sen alla on täysjärjetön, joo, primitiivisyys.
Tunteiden primitiivinen kaos.
Ja se oli jollain tavalla, se oli karmea kohta lukea, mutta samalla lohduttava. Ja sitten tietenkin toivon mukaan mä en joudu koskaan tohon testiin.
Mä toivon omalta kohdaltani myöskin sama. Mulla on siis kaveri nimeltä Aatu Raitala, joka hän on koomikko, mainio koomikko. Hän on semmoinen juttu, että hän sanoi, että nyt kun hänestä on tullut isä, ja hänellä on semmoinen pieni tyttö, niin jos hänen tytölleen tapahtuisi jotain, niin ei hänen elämäntilanteeseen kuulu tällä hetkellä se, tai hänen elämän suunnitelmaan ei kuulunut se, että kun tälle tytölle tapahtuu jotain, niin sitten Aatu joutuu löytämään tämän tyypin, joka on tehnyt tälle tyttärelle jotain, ja sitten tappamaan hänet, ja sitten yhtäkkiä hän onkin jossain vankilassa lukemassa Dostojevskiin, ja juoppuhullun päiväkirjaa on samaan aikaan miettimässä, mitä mun elämä tähän suuntaan meni.
Juuri näin.
Et se on vähän semmoinen, niin kuin, että en haluaisi edes... mun on myönnettävä, Juha, semmoinen asia. Mun tarkoitus ei ollut sun kanssa niinku keskustella tästä aiheesta ja lasten kuolemasta, mutta mentiin yhtäkkiä aika syvälle.
Kaksi komiikan ammattilaista täällä pitää hauskaa.
Mutta sehän sen on, kaksi ihmistä, joiden niinku tehtävä on pääosin viihdyttää muita ihmisiä. Sitten keskellään keskustelemme, siitä ei tule yhtään mitään. Ja tästä on todiste yli 40 ensimmäistä Ali Show-jaksoa, jossa mä juttelin 40 koomikon kanssa. Nimenomaan tässä samaisessa paikassa juteltiin komiikan tekemisestä. Ja ne oli syviä keskusteluja, hienoja keskusteluja, mutta musta vähän sen tuntuu, että koko sen 40 tunnin aikana me saatettiin nauraa kerran.
Joo, no ei tässä nytkään hirveästi naurua.
ei ole aihetta naurua.
Tässä on nyt autoja alle jääneitä pikkulapsia. Ja...
Kyllä, siitä on vähän vaikea tehdä naurunalaista. Mutta kuuntelut Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vielä täällä kirjailija Juha Vuorinen.
Hauska Juha Vuorinen.
Sun on nyt toistettava se itsellesi, että olet hauska. Olethan hauska. Sinä olet hauska. Mun ja Juhan kuva löytyy parankaan tuosta Yle Puheen Instagramista. Ja...
Edes se on hauska.
Se on hauska.
Joo.
Se on erinomainen. Se on makea.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Milloin sä olet edellisen kerran ollut semmoisessa tilanteessa, että sun ei vaan tee mielis kirjoittaa? Koska mä katson näitä, sun läsnäolo on jatkuvasti kirjoitusten niin kuin muodossa.
Joo. Toi on hyvä kysymys, koska ihan siis pari päivää sitten... sanoin, että nyt tuntuu. Nyt on semmoinen tilanne, että esimerkiksi niin kuin ei oikein pullopostiin herätä.
Koska älä suutu tästä, mutta sä oot varmaan ensimmäisiä kirjailijoita, joiden blogin mä löysin. Sä olet siis kirjoittanut blogin jollekin fitnessyritykselle, jollekin puttisalille. Mä olin silleen, että jossain pitää mennä se raja. Että Juha on silleen, että okei, sori, mutta en tiedä. Voisiko se esimerkiksi sellainen, että voisiko susta tulla esimerkiksi tänne kissavideoiden niin kuin kriitikko YouTubeen? Voisiko se semmoinen, niin kuin kirjoittaisit Hesarin aina kolumni kissavideoista?
Toi on muuten hyvä idea.
Niin.
Toi on loistava idea.
Mutta mistä se lähti? Mä yritän miettiä, että mistä sä saat aikaa ja mistä sä saat niin paljon niin kuin energiaa ylipäätään tehdä tällaista?
Kyllä mä oon aina ollut jotenkin työhullu. Mä siis itse asiassa mun elämässä ne kaikkein vaikeimmat tilanteet on ollut sellaisia, missä mä en ole päässyt niin kuin tekemään. Mutta Ja sitten jos otetaan näitä, niin kuin sä mainitsit tämän fitness-sivuston blogin, niin totta kai onhan mulla sitten on kavereita, jotka kysyy, että hei, voit se helppaa vähän. Ja harvoin mä niihin sitten sanon ei. Mm. Mutta jollain tavalla siis, toi oli musta hieno kysymys, koska mä itse asiassa just mun nuoremmalle tyttärelle sanoin, oltiin viemässä meidän viljokoiraa lenkille. Niin mä sanoin hänelle, että nyt olisi jotenkin semmoinen aika, että musta olisi ihana nyt jättää nyt nämä kaikki kolumnit pois ja keskittyä vain nautiskelemaan, rakastelemaan kielellä romaanin kanssa. Hmm. Se on jollain tavalla, se on tuolla kyllä takaraivossa jytkyttänyt ja mun pitäisi varmaan alkaa elää niin kuin mä monille ystäville niin sanoin, että pitää päästä tietyistä asioista irti.
Niin.
Okei, kyllähän mulle siis toi kolumnien kirjoittaminen, niin se on mielettömän hyvää treeniä siihen, että mulla pysyy se tatsi siihen kirjoittamiseen. Mm. Koska jos ajatellaan, että vaikka että mä olisin ammattikoripalloilija ja sitten koko kesäloman 3 kuukautta, ei ollenkaan, ei koske ollenkaan palloa. Niin. Ja sitten mä menisin suoraan kaudelle ja silleen sanoisin, että hei, niin pitää sen semmoisen tuntuman, että siihen se on ollut erinomaisen hyvä väline. Plus se, että mä oon lapsesta asti ollut kiinnostunut maailmasta, elämästä.
Mihin sä vedät sen rajan, että tälle mä en nyt ainakaan kirjoita?
No oon mä sitä nyt joutunut tekemään. Niin. Nyt oon joutunut tekemään. Voin kertoa, että on tuossa aika läjäpäin tullut erilaisista. Täällä on jossain. Olemmeko me molemmat tulossa hulluksi vai kuulinko minä vai käkikello?
Käkikello. Mikko, mitä sulla ei ole täällä kahviossa oikeasti? Täällä on siis vanhoja
puhelimia. Antakaa sen linnun olla.
Musta vähän se tuntuu, että täältä löytyy, tästä varmaan nousee kohtapuolella tästä niin kahviossa. Jostain kolosta varmaan, tiedätkö, ryömiin joku kaveri vaan esiin sille, minäkin olen täällä. Eikö sun pitänyt olla?
Mä olen 6 vuotta täällä.
Joku tietysti vanha näyttelijä, kuka on sanonut vanha näyttelijä, joka aikoinaan?
Niin, mä muistan sen. Mä ihmettelinkin, mihin sä hävisit siitä Spedesosta.
Niin, Spede tulee kohta, että en mä ole mihinkään, mä oon ollut vaan tässä kulmakahviossa.
Jos mahtuu siellä 1 kaljupöytä. Joo, tuokaa se tuoli Spedelle. No. Tästä tulikin yllätys. Otetaan vielä 1 kuva Insta.
Nyt tämä hajosi tämä lähetys kokonaan.
No nyt tuli, hypättiin lasten kuolemista tähän.
Kuolleen
koomikon solvaamiseen.
Meidän shoutboxi käy varmaan tällä hetkellä erittäin kuumana. Siellä on niin kuin, Sini näyttää, joo, kyllä, siellä varmaan käydään. No niin, nyt te puhuu sitten kuolleista. Eikö näillä ole minkäänlaista häpyä näillä karvereilla? Niin.
Toivottavasti ei.
Se on muuten häpyä. Siis niin kuin, tällainen häpeän tunne on kaikista pahinta näin luoville ihmisille.
On. Mutta se, kun sä kysyit sitä, että onko missään sitä rajaa tähän kirjoittamiseen, niin siis onhan mua pyydetty kirjoittamaan kesänovelle ja tuonne Lainsten-lehtiin sun muita. Kyllä siinä on sitten se.
Siis Naisten-lehtiin?
Kyllä.
Niihin sä et suostu kirjoittamaan? Sä kirjoitat niinku fitness-yritykselle blogia, mutta et Naisten-lehtiin.
Sanotaanko niin, että tilauksen mitä tilaus piti sisällään, ja sitten kun mä tiedän, mitä tehdas tuottaa, niin siinä oli pieni, että se on vähän, että totta kai mä voin laittaa niin kuin bensa-autoon dieseliä, mutta eihän sitten niin kuin hirveän pitkälle siitä mene.
Ei.
Siis totta kai rakastan kirjoittamista. Mm. Rakastan kirjoittamista, se on ihan kaikki kaikessa.
Mutta rehellisesti, Juha, se toi vaatii tosi paljon aikaa, ja jos mietit sitä, niin... No mä pohjustan tämän sillä tavalla. Mä oltiin eilen mun pikkuveljen kanssa pitkästä aikaa nähtiin kun hän asuu siis tällä hetkellä Imatralla ja pääosin kuitenkin Oulussa, niin tuli käymään sitten nopeasti, kun meillä oli yhteinen juttu, mitä piti tehdä. Ja sitten kun me ajettiin siinä, niin sitten mun veli kysyi multa, että paljon sä oot tehnyt viimeisen 3 viikon aikana duunia, ja mä kerroin hänelle. Ja sitten hän sanoi, että mitä sä kuvittelet, että lapset sanoo aikuisena, kun heiltä kysytään, missä isi oli aina, niin mitä ne vastaa. Ja se... Mä oon pohtinut sitä viimeiset oikeasti, varmaan mitäkään mä saisin, 17-18 tuntia. Että mitä mun lapset sanois, missä mä oon ollut? Mitä sun lapset sanois, missä sä oot ollut jo?
No nythän mulla on ollut se onni, että mä oon voinut kirjoittaa kotona. Mm. Ja,
mutta se... mitä ne sanois?
Mut,
sä oot voinut, sä oot voinut kirjoittaa kotona.
Mut
niin.
Hei, toi oli hyvä, koska mulle esimerkiksi tämä vanhempi poikani sanoi jokin aika sitten, että hei, että... Sä aina vaan kirjoitat.
Niin.
Sä aina vaan kirjoitat. Ja nyt mä heitän vähän isomman haasteen sekä sinulle että itselleni, että mun mielestä yksi mielenkiintoinen kysymys on, että kun ihminen saa menestystä, niin kuin sinä olet saanut ja minä olen saanut, ja sä tiedät, mitä siitä seuraa. Hmm. Se revitään joka ikiseen paikkaan. Että mitä se ihminen tekee sillä menestyksellä? Se on iso juttu. Ja niin kuin mä oon sanonut moneen kertaan, että aina kun ihminen saa menestystä, enkä puhu nyt vaan julkisuudessa palloilevista hyypiöistä, vaan missä tahansa elämässä, niin aina ihmisellä nousee kusi päähän. Hmm. Ja mielenkiintoisinta on se, milloin se tulee sieltä pois. Ollaan tämän tyyppisten teemojen äärellä.
Joo.
Ja se, no mitä mä sanoin...
Onko sulle tällä hetkellä itselle semmoinen olo, että mulla on kusta päässä? Ja, vai onko semmoinen olo, että mä oon kuitenkin tullut pois sieltä?
Mä oon siinä mielessä onnen Pekka, että mulla on useamman kerran noussut kusta päähän. Eli se ei ollut vaan semmoinen ainutkertainen kokemus, vaan elämä on heittänyt mut tilanteisiin, missä on ollut mahdollisuus ylpistyä. Hmm. Ja silloin se pomahtaa sinne päähän. Se on ehkä nyt vanhemmiten, niin se on vähän laihempaa, se kusi.
No.
Mutta kyllä sen tuoksun.
Kyllä se tuoksun.
Ja nyt mä tietysti voisin ampua itteni nilkkaan sanomalla, että maun tunte.
Mutta sulla on kuitenkin se hyvä puoli, että sulla ei tarvitse enää nuolla kenenkään.
Ei.
Että se on kuitenkin vain ainoastaan se pissa, joka siellä makustelee.
Mutta sitten kun menee tuonne Maltalle esimerkiksi, niin kukaan ei tunnista sua siellä. Ja mä sanon, että saa elää ihan tavallista elämää. No okei, enhän minä ole sellainen julkisuuden henkilö, jota niin kuin tuolla revitään. Kuitenkin sanotaan nyt vaikka Samulin tilanne. Niin hän on jo ihan eri kategoriassa. Nyt kun me käytiin tuossa kimpassa, niin tuolla Keski-Suomessa, niin kyllä se oli, kun me mentiin kahvilaan esimerkiksi, niin sitten mä kysyinkin, että miten Herran Jumala, miten sä handlaat tämän kaiken?
Mm.
Että okei, on ihmisiä, jotka rakastaa sitä, ja sitten on ihmisiä, jotka tekevät sydämellään työtä, joka on julkista, ja siihen liittyy osana sitten tämä paketti, mutta... Mä jotenkin ymmärrän myöskin sitä, että miksi esimerkiksi Herra Edelman lähti aikanaan Maltalle. Silloin kun sitä julkisuutta ja kaikkea tätä hypetystä tulee tarpeeksi paljon, niin luoville ihmisille niin se voi jossain vaiheessa tulla ylivoimaiseksi ja sitten se alkaa jo kärsiä ja kaikki se sun luovuus ja tekeminen.
Niin sitten kun siinä on ne odotukset siitä... No, eilen kun puhuttiin tuossa puhelimessa, niin mä sanoin sulle, että ei tulla puhumaan Joopuhullun päiväkirjasta. Mm. Ja sä sanoit mulle vain ihan kiitos. Sä sanoit mulle, että kiitos.
Joo, kyllä.
Sä sanoit mulle kiitos. Ja osittain se varmasti johtuu siitä, että siitä on kuitenkin pitkä aika. Mm-hmm. Noin 17 vuotta, kun oot niin kuin ollut tässä. Niin, ja sitten samaan aikaan... Ihmiset tuolla kadulla silti kokee, että Juha Vuorinen on yhtä kuin Joopuhullun päiväkirja. Mm. Vaikka siitä on aikaa ja se osa ehkä sun elämästä oli niin se on jo siinä.
Joo.
Ja mistä sä haluaisit ihmiset, niin kun, mikä olisi se seuraava asia, mistä ihmisten pitäisi tuntea Juha Vuorinen?
Kyllä mä kuitenkin lähden siitä, että maailmassa on niin paljon surua ja ikäviä asioita, että jos mä jollain tavalla saisin ihmiset edes hymähtämään, hymyilemään ja samalla ajattelemaan. Silloin täytyy sanoa, että sitten aikanaan kun lyö yläfemmaa Pietarin kanssa, onko Pietari se, joka päättää kummalle puolelle se meet ylävaa?
Joo.
Niin sitten voi niin ajatella, että joo, että kyllä se homma tuli hoidettua, mitä pitikin. Ja sitten jos hän sit todennäköisesti siinä vaiheessa sitten alkaa kitistä mulle, että niin mutta mitä sä kirjoitit, niin.
Niin, että meinaatko, että Pyhä Pietari olisi silleen, no mä en tiedä näistä rahoista, mitkä sä oot antanut esimerkiksi nuorten päihdetyöhön. Sä kuitenkin kiroilit aika paljon sun kirjassa. Että jompikumpi. Että toi päihdetyö on, se on ihan jees, mutta toi kiroilu oli huomattavasti vaikeampaa.
Joo. Ole hyvä, siellä on.
Siellä on sulle.
Tuossa on muuten rulleportit, kun menee vain yhteen suuntaan.
Sä voit yrittää, se olisi. Se, toi olisi muuten aikamoista helvettiä, että se olisi niinku rullaportaat, mitkä menee yhteen suuntaan, ja sitten kaikki yrittäisi juosta niitä takaisin ylöspäin. Ja ei vaan onnistuisi. Nimittäin mikään ei ole hienompaa
kuin ihminen. Ja huutaa silleen, että paino helvettiin. Joo, mä oon just menossa.
Koska kaikista kauneet on. Kuuntelen, tämä oli showta, tämä Yle Puhe, ja mulla on vielä tämä Juha Vuonna. Mun on pakko ottaa tästä toista tauko, kun mä repeen muuten itse tässä.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Sä oot Suomessa tehnyt paljon hyvää. Nyt sä oot ollut Maltalla. Ja sanoit mulle eilen, että sä haluat puhua siirtolaisten ongelmista ja siitä, että miten niinku Suomessa ei edes tajuta, miten iso.
Joo.
Miten iso ongelma ja miten iso haaste se on. Yksi semmoinen kysymys, Juha. Nyt sä oot nähnyt, sä sanoit mulle noin, siellä on yli 100 000 ihmistä viimeisen kuukauden aikana niin kuin mennyt yli.
No joo, siis mä jollain tavalla niin kuin hullulailla yritin saada ihmisiä havahtumaan vuosi sitten keväällä, kun tuli tämä luku, että oliko 39 000 siirtolaista oli tullut siis siitä, niin kuin Italiaan.
Joo.
Ja Maltan kautta. No ei Maltalle kaikki siinä pyörähtänyt, mutta siis sitä reittiä.
Joo.
Ja edellisvuonna olisi tullut 39 tai 41 000 koko vuoden aikana. No nyt tänä vuonna viiden ensimmäisen kuukauden aikana 109 000.
Mm.
Ja
koska nythän siis veneilykausi on alkanut. Sitähän kutsutaan veneilykaudeksi.
Joo, joo, ja siis siellähän on se, että sitten kun se oikeasti, kun on se keli sopiva, niin silloin sieltä alkaa tulla. Ja yksi semmoinen, mäkin satuin olemaan paikalla, kun yksi tämmöinen kippo sinne hinattiin, niin mä ihmettelin sitä, että siinä oli aika nuoria kavereita, eikä juurikaan naisia eikä lapsia. Ja ne oli jollain tavalla niin kuin tässä lautassa, mikä mä näin, niin oli niin kuin ehkä ollakseen liian hyväkuntoisia siihen, että sieltä lähtee oikeasti niin kuin aivan hirveistä oloista ihmisiä yli. Ja tämä on nyt se asia, mihin mun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota, koska mä tiedän, että siellä on niin kuin aivan hurjia juttuja, aivan hurjia juttuja. Että voidaanko niitä ihmisiä auttaa, jotka siellä on niin kuin todellisessa kusessa.
Se mikä...
Koska tässä on siis tätä, että vaikka mielikuvitusta käytänkin työssäni, niin mun ei tarvinnut hirveästi käyttää mielikuvitusta, että tämä nimenomainen kippo, minkä mä nyt sinne satuin näkemään, niin tässä oli kyllä niin kuin risteilymatkustajia. Eli nämä herrat olivat joutuneet maksamaan siitä, että he pääsivät yli.
Mm. Mutta jos mietit tätä keskustelua, mitä paraikaa käydään Suomessa, taloudellinen tilanne Suomessa ei ole kovinkaan hyvä, Eurooppa ei ole kovinkaan vakaa, joka päivä meillä sanotaan siitä, että Kreikka vie kaikki rahat. Ja sitten samaan aikaan meillä on siis globaalisti pahin pakolaisongelma, mikä meillä on ikinä ollut. Ja sitten Suomessa keskustelu on siitä, tai Suomessa käydään keskustelua siitä, että autetaanko omiamme vai aletaanko sysäämään sinne sitä rahaa. Miten sä muuttaisit sitä keskustelua, mitä paraikaa käydään? Koska mun mielestä se keskustelu on tällä hetkellä hieman epäreilu.
Siis... Se ajatus, mikä mulle on tuolla syntynyt, ja nyt puhun siis vain siitä kuvasta, okei, siellä mä näen niin kuin joka päivä uutisissa sitä.
Hmm.
Täällä ei ollenkaan. Hyvin harvoin. Niin jos mulla olisi se valta, että mä voisin jotenkin auttaa, niin mä veisin sen avun sinne niihin kohteisiin suoraan. Ja yrittäisin keskittyä siihen, että se heidän elämänsä olisi inhimillistä siellä, mistä he ovat kotoisin, koska mulla on semmoinen tunne, että se on aikamoinen ralli niille ihmisille, jotka revitään väkisin, heitetään sitten jonnekin Eurooppaan, sitten siihen vielä paukataan niskaan niin kuin syrjintää ja koko tämä ralli, että opettelet kielen ja nyt kun Eurooppa on itse kohta semmoisessa kunnossa, että Eurooppa lähtee jengiin pakolaisiksi muualle, niin onhan tämä niin kuin täysin siis me niinku pyöritään jerrykannu kädessä kännissä kokon ympärillä ja korkki on auki. Koht leimahtaa ihan niinku kunnolla. Ja tähän asiaan, siihen ei auta se, että pelkästään EU nyt tekee jotain, vaan siinä tarvitaan ihan kaikki.
Mm.
Ihan kaikkien pitäisi herätä siihen. Ja sitä mä ihmettelen tässä ajassa, että että mikä ihmeen hinku nyt on niin kuin vääntää väkisin kaiken näköistä kahinaa ja suunnilleen niin kuin sotaa, kun oikeasti meillä olisi ihan täystyö siinä, että me saataisiin tilanne rauhoittumaan. Mm. Siinä olisi ihan tarpeeksi duunia. Se on tosi iso duuni. Pelkästään se, että lopetettaisiin tämä kaikki koheltaminen. Mm. En tiedä sitten, että mistä se löytyisi se joku niin karismaattinen, no hei.
Kiitoksia erittäin paljon.
jota ihmiset kuuntelis ja siihen asiaan pystyttäisiin vaikuttaa. Mutta sitten samaan hengenvetoon. Mulle ei ollut mitenkään vaikea ymmärtää tätä Kreikan tilannetta, koska Maltalla me myöskin aloin pikkuhiljaa tajuta sitä ymmärtää, että et heillä on sisään rakennettuna tämmöinen harmaa talous, veronkierto, korruptio, kaikki mulle heti asenne. Mm. Ja sen, että et miten me mukaan voitaisiin mennä sitten ja muuttaa tämmöisiä niin kuin tavallaan joidenkin ihmisten tehdasasetuksia. Joo. Sanoit, hei, et sä voi noin toimia. Et nyt ollaan sitten niiden suvaitsevaisuuskysymysten äärellä, että voidaanko sitten sopia niin, että sinä ja minä työhullut painetaan hulluna duuni, maksetaan veroja ja annetaan heidän sitten elää sen oman arvomaailmansa mukaan.
Kyllä. Meillä on, tiedätkö Juha, mä just täysin, että kello on 9.58.
Oho!
siis
aamulla vai illalla?
Niin mä nyt ensimmäistä kertaa katon kelloa. Niin kuin tässä ja täysin, että mä täysin siis semmoisen jutun, että fuck,
niin paljon jäi
mä olisin
sanomatta.
Halunnut jutella sun kanssa pidempään. Mutta se...
Mutta mä sanon, mä rakastan sua. Mä ehdin sen sanoa vielä tähän loppuun.
Kiitoksia.
Joo.
Jostain mäkin rakastan sua ja ottaa huomioon, että tämä kuitenkin tapahtuu tässä kulmakahviossa, niin...
Kaikki kaljut rakastaa
toisiaan. Niin tässä oli maaginen hetki. Mutta Juha, sulla on tulossa siis uusi kirja kuitenkin ulos ja odotat sitä innolla. Niin
kuin sinäkin.
Missä vaiheessa huumori loppuu? Nimittäin se oli Tuomas Kauhasen kysymys eilen sinulle. Missä vaiheessa huumori loppuu?
No nyt jos otetaan tuohon äsken, mitä puhuttiin aika vakavaa asiaa tästä koko maailmaa käsittelevästä kriisistä, niin mä käytän mielellään sellaista sanontaa, että sitten kun ei enää itku auta, niin sitten pitää nauraa. Et mä toivon, että se ei lopu koskaan, koska sitten kuitenkin se huumori on, se on, kaikissa asioissa kaikille pitäisi pystyä nauraa.
Kiitoksia Juha Vuorinen siitä, että pääsit tänä aamuna mun vieraaksi.
Kiitos.
Minä arvostan sitä suuresti, että otit tämän ajan. Nimittäin tänään on sulle tärkeä päivä ja onnea vaan kirjan kanssa.
Lapsi
syntyy. Niin, siis tämän kirjan lapsi olisi muuten ollut paha. Itse asiassa mä lähdinkin tästä suoraan synnytyssairaalaan.
Mutta onneksi tässä kättärille pitkä matka.
Mutta Ali Show kiittää tältä kertaa, tältä erää ja kiitos kaikille kuulijoille, kiitos Juha Vuoriselle ja ensi maanantaina sitten taitaa olla Aira Samulin. Minulla on vieraana.
Wow.
Joo, Aira, huikea mimmi. Aira ei ole vanhentunut ikinä.
Ei, hänessä on. Mä oon aikanaan haastatellut häntä erotiikkamessu.